Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον Αντρέα, στο Θωμά, φιλιά στην Ξανθή, στη Στέλλα, στη Μαρία. Χαιρετισμούς πολλούς στον Απολέοντα που μας ακούει από την Φραγκφούρτη, στον Πετράν που μας ακούει από την Καστοριά, στον Κυριάκο που μας ακούει από το Κίεβο. Κύριε Παναγιώτη μου, μην ταράζεστε που δεν λέω πόσο καλός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ όταν αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Για σας το κάνω. Γιατί αν αρχίσω να λέω πόσο καλός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας θυμίσω ότι το 60% των νομοσχεδίων του ΣΥΡΙΖΑ τα είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Α, τώρα είναι τώρα. Σε καλό δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε ψηφίσει το 50% της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σε καλό δρόμο. Και αν σας έλεγα για το ΣΥΡΙΖΑ, κάθε φορά που λέω για τη Νέα Δημοκρατία, θα σας έλεγα για τον αγγελικό Τραμπ, για το αγγελικό μνημόνιο, για τον αγγελικό έμφυα, τον οποίο δεν κατήργησε από όσο θυμάμαι, για την αγγελική επιβολή 17% επιπλέον φόρων από τους προηγούμενους που είχαν επιβάλει οι άλλοι, για την αγγελική...
Όλο το ψυχικό ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για να καταργηθεί ο έμφυα.
Ναι, για την αγγελική κατάσταση στον χώρο της υγείας που είχαμε τότε, αν θυμάμαι καλά κύριε Παγιώτη, 500 μεθ. Όχι 3.500 όπως έπρεπε να έχουμε από τότε, 500. Και επίσης δεν θυμάμαι να άνοιξε και κανένα νοσοκομείο από αυτά που είχε κλείσει η Νέα Δημοκρατία. Ε, κύριε Παναγιώτη μου. Ως εκ τούτου λοιπόν, για σας το κάνω, το ξαναλέω, για να μην τα βάζουμε στη ζυγαριά και βγαίνουν του ίδιου βάρους, καταλάβατε. Όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι και όμοιοι σε αυτή τη ζωή. Ίδιοι και όμοιοι είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν στα βασικά ίδιες και όμοιες πολιτικές. Παύλος Παπαδημητρίου.
Βρε καλό στον Παύλο.
Καλή εβδομάδα αγαπημένοι μου συνάδελφοι και φίλοι.
Να μιλάς καλύτερα και κοσμιότερα.
Ο Παύλος που χθες το βράδυ με πήρε αργά συνωμοτικά να με ρωτήσει κάτι.
Ναι. Όχι, γιατί σε εμπιστεύομαι απολύτως στα θέματα αυτά. Και
εγώ σε εμπιστεύομαι στα άλλα.
Παύλο, τι γίνεται.
Θα πω κάτι που δεν περίμενα το πω στην εκπομπή του Μπογιόπουλου ποτέ. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί.
Είναι φίλοι μας τελικά, ε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, Παύλο, ε.
Ίσως, Νίκο, αποδειχθεί καθοριστική απόφαση της Μπάγκερ να μην μπει. Αλλά αυτό θα το δούμε πολύ αργότερα. Γιατί αυτός ο απίστευτος πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη πια και μπροστά από την... Και πάνω στη σκηνή, όχι στο παρασκήνιο, θα έχει πάρα πολλά επεισόδια.
Για πες μας, να δώσουμε ακριβώς τι έχει γίνει, Παύλο.
Για να καταλάβει και ο κόσμος.
Αμέσως. Εδώ και καιρό ξέραμε ότι γίνονταν συζητήσεις ανάμεσα στην UEFA και την Ένωση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων, στην οποία κυριαρχούσαν οι μεγάλοι, για να προωθηθεί η ιδέα μιας Ευρωλίγκας αντίστοιχης του μπάσκετ, που να είναι κλειστή, άντε να μπαίνει και να βγαίνει μια ομάδα. αυτό δεν είχε προχωρήσει. Οι επαφές της UEFA και, και των συλλόγων μας έδειχναν ότι βρέθηκε κάποια άκρη με την καινούργια μορφή του Champions League που ανακοινώθηκε σήμερα και που θα έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους σε όρους UEFA πάντως, όχι αυτά τα τρελά που θα γίνουν τώρα. Και φάνταζε το πράγμα ότι πάει προς τα εκεί. Ξαφνικά όμως εχθές, παραμονή της ανακοίνωσης της σημερινής του νέου Champions League από την UEFA, βγήκε η ανακοίνωση με τις 12 ομάδες τις ιδρυτικές για την καινούργια κλειστή ευρωπαϊκή Super League. Το σχέδιό τους είναι, τις ομάδες δεν τις επαλαμβάνω, τις ξέρουν όλοι μέχρι τώρα.
Εδώ σε μια ιδέα είναι, έτσι, για κάποιον που δεν ξέρω, εντάξει.
Ναι, να το πούμε. Είναι οι δυο του Manchester, είναι η Liverpool και οι τρεις του Λονδίνου από την Αγγλία, Arsenal, Tottenham, Chelsea. Οι τρεις της Ισπανίας, Real, Barcelona και η δεύτερη ομάδα η Atletico Madrid. Και η κολοσσή της Ιταλίας, Milan Inter Juventus. Αυτοί τι λένε τώρα, ότι συνολικά θα γίνουν 20 με κάποιον τρόπο, δηλαδή θα μπουν άλλοι τρεις ιδρυτικοί συν 5 από τα πρωταθλήματα με τρόπο που δεν μας έχουν διευκρινίσει. Οι 20 αυτές ομάδες θα χωριστούν σε δύο γκρουπ. Θα παίξουν δηλαδή 10 και 10. Θα γίνει ένα πρωτάθλημα που θα παίζουν μέσα έξω όλοι με όλους, δηλαδή συνολικά 18 αγωνιστικές. Οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο των 10 θα περάσουν στα προημιτελικά της Super League της Ευρωπαϊκής και θα βγουν και άλλες δύο ομάδες από play-off. Και από εκεί και πέρα το σύστημα θα είναι όπως είναι το Champions League από τα προημιτελικά μέχρι και τον τελικό.
Παύλε, δικαιώματα, χορηγούς, τηλεοράσεις έχουν βρει?
Εσείς που ξέρετε τι ακριβώς είναι, γιατί εγώ δεν το έχω και πολύ καθαρό σκράπα στα οικονομικά, η JP Morgan είναι ο φορέας ο οποίος έχει φέρει τρομερά λεφτά στο τραπέζι. Να σκεφτείτε ότι η ομάδα που παίρνει το Champions League συνολικά βάζει στο ταμείο της γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ, χοντρικά το λέμε τώρα.
Ναι.
Και όπως μας τα λένε αυτοί, η ομάδα που θα πάρει το Champions League θα βάλει στο ταμείο της πάνω από 370 εκατομμύρια ευρώ.
Το καινούριο ή το παλιό τώρα λες?
Όχι, μιλάω τώρα για το, μιλάω για την σωστά, για τη Super League.
Για αυτό
καινούργια
που ετοιμάζει.
Ναι.
Παύλο, να σου πω τι καταλαβαίνω.
Παρακαλώ.
Και θα μου επιτρέψεις εδώ ότι και την αυτοαναφορικότητα και ως άνθρωπος που έχει παίξει μπάλα και ως άνθρωπος που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Εδώ έχουμε λοιπόν τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες της Manchester.
Και
της Λίβερπουλ. Σε συνδυασμό με τον Αμερικανοθρεμένο Πέρες της Ρεάλ, που ήρθαν σε μια συμφωνία με την JP Morgan και θέλουν να μετατρέψουν το ποδόσφαιρο κάτι σαν το NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σωστά.
Εκεί που σταματάει κάθε 10 λεπτά για να παίξουν τηλεοπτικές διαφημίσεις, αλλοιώνοντας απολύτως το χαρακτήρα αυτού του σπορ, αυτού του αθλήματος, στο όνομα μιας οικονομικής επιφάνειας, η οποία ξεπερνάει κατά πολύ βεβαίως τα οικονομικά δεδομένα της UEFA, της FIFA, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το Champions League, ας πούμε.
Σωστά.
Και απέναντι σε αυτό πια έχουν να αντιμετωπίσουν και, και το εθνικό προϊόν ορισμένων κρατών, γιατί για την Αγγλία είναι εθνικό προϊόν το ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν οι εθνικές ομοσπονδίες εκεί είναι προφανές ότι θα αντιταχθούν σε όλο αυτό. Αλλά νομίζω στο τέλος θα έχουν να μετρήσουν και αυτό το οποίο αποτελεί πραγματικό πυλώνα του ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι η λαοφιλία του, είναι ο κόσμος.
Είναι ακριβώς όπως το έχεις περιγράψει. Δεν είμαι σίγουρος ακόμη για το θέμα του time out. Δηλαδή αν θα παίρνουν time out για να βάζουν διαφημίσεις, δεν το αποκλείω. Αυτή είναι η αμερικανική σχολή σκέψης. Θέλω να πω ότι το πρωτοσέλιδο το σημερινό της ΕΚΙΠ λέει με τρεις λέξεις ακριβώς αυτό που συμβαίνει και που θα συμβεί, γιατί ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα μιας γενιάς ολόκληρης. Ποτέ δεν θα ξαναδούμε τέτοιο θέμα όσο ζούμε τουλάχιστον. Η ΕΚΙΠ λοιπόν είπε σήμερα «Ο πόλεμος των πλουσίων». Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εδώ και πέρα μένει να φανεί αν η αντεπίθεση της UEFA θα λειτουργήσει άμεσα. Πριν από λίγα λεπτά της ώρας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, ο κύριος Μέλλερ, δήλωσε στο Reuters, παρακαλώ, ότι εξετάζεται άμεσα το ενδεχόμενο να μην συνεχιστεί το Champions League με τις ομάδες που μετέχουν φέτος, για να τους απειλήσει παραπάνω, και βεβαίως έχει ανέβει στο τραπέζι και το θέμα της συμμετοχής των παικτών που θα λάβουν μέρος στην διοργάνωση αυτή με τις εθνικές τους ομάδες στις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA. Δηλαδή, και αν η UEFA έχει να πουλήσει ένα προϊόν που λέγεται Ευρωπαϊκές Διασυλλογικές Διοργανώσεις, αλλά και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί όπως είπε ο Νίκος, είναι προϊόν εθνικό η Premier στην Αγγλία, είναι προϊόν εθνικό η La Liga στην Ισπανία, είναι προϊόν εθνικό η Serie A στην Ιταλία. Η FIFA το μόνο που έχει να πουλήσει είναι το Μουντιάλ, στα αλήθεια. Mm-hmm. Δεν έχει να πουλήσει mm-hmm. κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, φανταστείτε ο Μέση που είναι Αργεντίνος, αλλά παίζει στην Μπαρσελόνα η οποία θα παίξει στην κλειστή λίγκα. Να μην μπορεί να πάει με την εθνική στο παγκόσμιο κύπελλο, ή όλοι οι Βραζιλιάνοι.
Ναι.
Για παράδειγμα, δεύτερον, αυτό που λες για τη λαοφιλία είναι απολύτως έτσι. Το έχουν διαβάσει καλά και κάποιοι πολιτικοί από την πρώτη ώρα. Θυμίζω τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Γαλλίας, του κυρίου Μακρόν, και του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, του κυρίου Τζόνσον, που είναι κάθετα απέναντι από αυτό. Και βεβαίως οι οπαδοί, οι πελάτες. Είναι ντροπή να το λες ίσως για εμάς που αγαπάμε ή και ζούμε από το ποδόσφαιρο. Αλλά έτσι είναι. Οι οπαδοί φαίνεται παγκοσμίως να είναι κάθετα αντίθετοι σε αυτό. Κρατώ, επειδή είμαι από το πρωί ως αρρωστάκι της Liverpool που είμαι εγώ σε όλα τα φόρουμ.
Αντιδράσεις, τεράστιες αντιδράσεις από τον κόσμο.
Τεράστιες. Νίκο, λέει, αυτό που συμβαίνει ειδικά με τη Liverpool είναι απίθανο, είναι απίστευτο. Στο λέω με ανατριχύλα. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει, γιατί κοιτούσα πριν από λίγο. Εσείς θα μπορέσετε να το αξιολογήσετε καλύτερα πιθανόν ότι σήμερα η μετοχή της Juventus ανέβηκε 12%. Και νομίζω η μετοχή της Manchester United 11%. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Είναι με διαφορά το κορυφαίο θέμα που θα ζήσουμε δημοσιογραφικά, τουλάχιστον εμείς οι αθλητές.
Είναι δημοκρατία των μετόχων και όχι των φιλάθλων, αυτό φαίνεται.
Ακριβώς. Δηλαδή, πραγματικά, Μανώλη, δεν μπορεί να το διαβάσει.
Από πλευράς ποδοσφαιριστών υπάρχουν αντιδράσεις, έχει εκδηλωθεί?
Όχι, δεν έχει εκδηλωθεί. Και παλιών ποδοσφαιριστών, ναι. Έχουν βγει απέναντι φουλ. Δεν το συζητώ, κόντρα. Αλλά οι τωρινοί δεν μιλάνε, και οι τωρινοί δεν μιλάνε πιθανότατα γιατί οι μεγαλομανατζαρέοι, αυτό είναι δική μου αυθαίρετη εκτίμηση, δεν μου το έχει πει κανένας, γιατί πιθανόν οι μεγαλομανατζαρέοι να τους έχουν πει ότι παιδιά, μισό λεπτό, αν είναι να πέσουν τέτοια λεφτά στο τραπέζι μέσω της κλειστής Σούπερ Λίγκας, και εσείς πιθανότατα θα εισπράξετε κολοσσιά χρήματα από το καινούργιο συμβόλαιό σας. Άρα, Νίκο και Μανώλη, αυτό είναι ένα παιχνίδι που επειδή ξεκινά, εξελίσσεται και θα καταλήξει με μαθηματική ακρίβεια στα λεφτά, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν και τι θέση θα πάρουν. Το να βγει ο Εμπαπέ, που είναι το τεράστιο αστέρι, και παίζει στην Παρίσι Σεζερμέν, ας πούμε, κοιτάξτε κάτι, παίζει στην Παρίσι Σεζερμέν που έμεινε απ' έξω. Όχι ότι είναι φτωχοί αυτοί που έχουν την Παρίσι Σεζερμέν, απλά λέμε έμεινε απ' έξω. Mm-hmm. Ναι, αλλά βοούσε η ποδοσφαιρική Φίλιος ότι επειδή είναι το νέο μεγάλο αστέρι θα πάει στη Ρεάλ με ατελείωτα εκατομμύρια. Πώς θα τα χειριστούν όλα αυτά όλοι αυτοί? Δεν τελειώνει όλο αυτό. Δεν τελειώνει.
Από πλευράς αυτοί που ήταν οι οργανωτές, οι λαγοί αν θέλεις αυτής της ιστορίας, έχουν τοποθετηθεί και αυτοί αναμένουν να δουν
όταν
μέχρι...
Όταν λες λαγοί, Νίκο, δηλαδή...
Δεν ξέρω, δεδομένου ότι η Μάντσεστερ, είπαμε, η Λίβερπουλ, η Ρεάλ είναι αυτοί οι οποίοι.
Αυτό,
ο Ανιέλη επίσης έπαιξε
αυτός
πολύ μεγάλο ρόλο.
Αυτός είναι ο άνθρωπος κλειδί. Αυτός είναι ο άνθρωπος κλειδί. Ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί, αλλά όπως σου είπα πριν, η Γιουβέντος έχει ανεβεί 12% σήμερα στο χρηματιστήριο. Και υπάρχει και το οποίο πιστεύω, το δημοσίευμα αυτό του Sky Sports, γιατί το θεωρώ και αξιόπιστο, αλλά επειδή συνεργάζεται και με τους 6 μεγάλους της Αγγλίας. Η πλατφόρμα αυτή, υπάρχει η είδηση που βγήκε από το Sky Sports στην Αγγλία ότι οι ομάδες αυτές είναι ήδη δεσμευμένες με κλειστό συμβολαιό 23 ετών.
Πολύ προχωρημένες δουλειές.
Κατάλαβες, δηλαδή αυτό, για να λέμε την αλήθεια, αυτό το ξέραμε ότι συμβαίνει. Δεν μπορούσαμε όμως να καταλάβουμε το οικονομικό μέγεθος ότι θα είναι τόσο εκτοξευμένο. Πώς θα πούνε όχι, ποιοι θα πούνε όχι, γιατί αυτό θα είναι ένα τεράστιο όχι, δεν θα είναι ένα μεγάλο όχι απλώς, σε αυτή την λέλαπα που έχει ξεκινήσει, μένει να το δούμε, και προβλέπω εκ του ασφαλούς ότι αυτό θα έχει πολλά και πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πολλά επεισόδια ως σύριαλ, και βεβαίως εδώ θα παίξει μεγάλο ρόλο και η επικοινωνία και τα social media, και όσο
μάλιστα
όποιοι μπορούν να ελέγξουν περισσότερη επικοινωνία, πιστεύω θα είναι και ωφελημένοι.
Έγινε, Παύλο μου, θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς.
Ναι, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
Γεια σου, Παύλο.
Να είσαι καλά, Παύλο. Ευχαριστούμε, φιλιά.
Ευχαριστώ.
σπίτι μπαίνω, τ' αρώμα σου ανασένω, λιώνω που δεν είσαι πια εδώ. Σε θυμάμαι κι αρρωσταίνω, δεν αντέχω να πεθαίνω, πες μου που να ψάξω να σε βρω. Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ και κοιτώ ψηλά στον ουρανό. Φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι την αγάπη μου, για πες μου που θα βρω. Φεγγάρι μου χλωμό.
Λοιπόν, πάμε στο καλό φιλό, τον αγαπημένο συνάδελφο, τον Μαρίνο τον Αλιφέρη. Μαρίνο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Γεια σας Μαρίνε.
Καλά είμαστε. Έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση του πρώην Υπουργού, του Σύφη Βαλιράκη?
Ναι, τα πάρουμε λίγο χρονικά την Παρασκευή. Στην εκπομπή στο Φως στο Τούνελ στις Αγγελικές Νικολόλη παρουσίασαν μία συνέντευξη ενός ατόμου, ο οποίος δήλωσε ότι είναι αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού με τον Σύφη Βαλιράκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε ότι οι δύο άντρες, τους οποίους κατονόμασε, βέβαια αυτό το κομμάτι έχω την αίσθηση ότι δεν έχει προβληθεί, τους οποίους, για τους οποίους τους περιέγραψε, και είπε ότι τα συγκεκριμένα άτομα βρίσκονται πίσω από την δολοφονία, όπως είπε χαρακτηριστικά, του Σύφη Βαλιράκη. Και συγκεκριμένα ότι είχαν ένα έντονο φραστικό επεισόδιο τα δύο αυτά άτομα με τον πρώην υπουργό. Εκείνος βρισκόταν πάνω στο νησί των Ονείρων σε μια απόσταση περίπου 100 μέτρων και έβλεπε τι γινόταν. Το σκάφος των δύο αυτών ατόμων πήγαινε γύρω-γύρω κυκλικά από το σκάφος, από το φωσφωτό του Σύφη Βαλιράκη, και κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο τον χτύπησε με ένα ξύλο περίπου 3 μέτρων, το οποίο έχει και στην άκρη ένα γάτσο. Έπεσε στη θάλασσα με όλα τα τραγικά αποτελέσματα.
Αυτά, Μαρίνο, πέρα από την τηλεόραση, έχουν καταγραφεί, έχουν κατατεθεί σε κάποια αρμόδια αρχή, αστυνομία, εισαγγελέα?
Λοιπόν, την υπόθεση έχει το λιμενικό. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή ο συγκεκριμένος άνδρας είπε ότι δεν ήθελε να καταθέσει στο λιμενικό, και ότι ήθελε να καταθέσει οπουδήποτε αλλού, στις δικαστικές αρχές, στην αστυνομία, στο ανθρωποκτονιών. Έτσι και σήμερα πήγε και κατέθεσε, παρουσιάστηκε στο βούλο στο ανθρωποκτονιών και κατέθεσε. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι κατέθεσε, τι είπε στην κατάθεσή του. Αν δηλαδή κοιμάθηκε στα ίδια που ανέφερε και στη συνέντευξή του. Η αίσθηση είναι που έχουν όλοι που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση ότι κινήθηκε σε όσα υποστήριξε και στη συνέντευξή του. Να δούμε τι έχει πει. Γιατί το συγκεκριμένο άτομο λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ότι δύο άντρες, οι οποίοι φορούσαν συγκεκριμένα ρούχα, ήταν σε αυτό το σκάφος το οποίο το περιγράφουν ότι είχε τέτα και τα λοιπά. Είναι πολύ συγκεκριμένος και κινείται και θα κατονομάσει συγκεκριμένα άτομα. Συνεπώς είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία του. Τώρα το ότι κατέθεσε το ανθρωποκτονιών δεν σημαίνει ότι την υπόθεση την παίρνει ανθρωποκτονιών.
Όχι, δικονομικά δεν ξέρω αν επιτρέπεται, γιατί υπάρχει τοπική χωρική αρμοδιότητα. Αλλά είναι συγκλονιστικό ένας πολίτης να λέει δεν εμπιστεύομαι την τοπική δημόσια αρχή.
Ναι, γιατί υποστηρίζει ότι υπάρχει εντός και εκτός αγωγικών
κουκούλωμα.
Κουκούλωμα, ότι φοβάται να πάει εκεί πέρα στο λιμεναρχείο για να καταθέσει. Γενικότερα δεν αφήνει και κάποια...
Κάνω λάθος ότι αιτιάσεις για το λιμενικό έχουν υπάρξει και από τη σύζυγο του πρώην υπουργού?
Ναι, και γενικότερα ότι ενώ είναι υποδιερεύνηση η υπόθεση, μιλούν κατευθείαν από την αρχή για ατύχημα. Ενώ
η μαρτυρία για το γύρω-γύρω όλη υπήρχε από την αρχή. Η μαρτυρία για το χτύπημα δεν υπήρχε.
Ναι, ναι. Από την αρχή λέγανε ότι υπήρχε ένα σκάφος το οποίο γυρνούσε, έκανε κύκλους γύρω από τη βάρκα του Σύφη Βαλιράκη. Είχε το συγκεκριμένο σενάριο αποδυναμωθεί από διαρροές που γινόντουσαν από το λιμενικό. Τώρα η συγκεκριμένη μαρτυρία αλλάζει εντελώς την εξέλιξη της έρευνας. Και επίσης, πλέον επειδή έγινε και η κατάθεση στην υπηρεσία των ανθρωποκτονιών της ασφάλειας, θα διαβιβαστεί στο λιμενικό. Συνεπώς θα πρέπει να τη χειριστεί από εδώ και πέρα το λιμενικό, όχι η αστυνομία. Το λιμενικό πήρε την κατάθεση και θα προσθεθεί μέσα στη δικογραφία.
Μαρίνο, αυτό το οποίο καταγράφεται στη δημοσιογραφική έρευνα, εγώ να πω ότι το είδα στο News 247, ότι τα άτομα τα οποία καταγγέλλονται φέρεται να είναι χρυσαυγίτες στην ακολουθία ενός καταδικασμένου και φυλακισμένου σήμερα εκ των εγκεφάλων της Χρυσής Αυγής επιβεβαιώνονται.
Όσο και να ρώτησα, απάντηση δεν πήρασε αυτό. Δεν μπορώ ούτε να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω. Ωστόσο, η συμπεριφορά των συγκεκριμένων ατόμων, τα οποία κατονομάζει ο αυτόπτης μάρτυρος του περιστατικού του Σύφη Βαλιράκη, μιλάει για άτομα τα οποία εντός και εκτός αγωγικών τους νταΐδες της περιοχής. Δεν υπάρχουν τις περισσότερες πληροφορίες για το αν εμπλέκονται.
Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε σίγουρα.
Σίγουρα,
ναι. Έγινε, Μαρίνο μου.
Θα έχει εξέλιξη μεγάλη.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, θα το παρακολουθούμε και θα παρακολουθούμε και τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές θα συνεννοηθούν μεταξύ τους. Κάπου εδώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αντώνη μου λες για την Κέρκυρα, αναφέρεσαι στο ότι την ώρα της κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου στην Κέρκυρα είχαν βγάλει ένα πορτρέτο στο δρόμο, ο Μητροπολίτης το έκανε αυτό, και παρουσία και της Δημάρχου εκεί της Κέρκυρας και του τοπικού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κανάνε τρισάγιο για τον Φίλιππο. Τι να σου πω. Ήμουνα μικρός όταν είχαμε βασιλοκίτς στην Ελλάδα. Τώρα κατάλαβα πως είναι. Ο κύριος Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό θα καταλάβετε γιατί αναφέρομαι στο μήνυμά του, λέει ότι με αφορμή αυτό που είπα προηγουμένως, ότι όπως οι λέξεις είναι διαφορετικές ανάλογα με τα χείλη που τις προφέρουν και τις εξτομίζουν, έτσι και η σημαία σημαίνει άλλα πράγματα ανάλογα με το ποια χέρια την κρατούν ή σε ποια φέρετρα βρίσκονται. Μου γράφει ο κύριος Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη ότι αυτός μάλλον θα είναι ο λόγος που δεν έχει δει στις συγκεντρώσεις, λέει, της αριστεράς ελληνική σημαία. Εγώ να σου πω, κύριε Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι καταλαβαίνεις όταν ακούς αριστερά ή ποια αριστερά μπορεί να έχεις στο μυαλό σου. Αλλά όταν θα απευθύνεσαι σε μένα, θα θυμάσαι ότι η δική μου αριστερά και εγώ, έτσι εγώ όπως το λέω, έλκω την καταγωγή μου από εκείνη την αριστερά που όταν οι ταγματαλίτες είχαν στολές με την ελληνική σημαία επάνω, η δική μου αριστερά είχε φτιάξει ένα στρατό και πολεμούσε τους Γερμανούς, ο οποίος λεγόταν ελληνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός, ελληνικός. Και αυτός ο στρατός ήταν φτιαγμένος από ένα απελευθερωτικό μέτωπο, εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο, το έλεγαν ΝΕΑΜ. Αυτή είναι η δική μου αριστερά. Η δική μου αριστερά είναι αυτή που διαστόματος Μπελογιάννη είπε στους στρατοδίκες της ότι το ποιος αγαπάει την πατρίδα του φαίνεται από το τι κάνει όταν η πατρίδα κινδυνεύει. Και αυτό ο Μπελογιάννης, κύριε Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, το είπε στους στρατοδίκες τους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ένας κατοπινός δικτάτορας, ο οποίος έκανε δικτατορία στην Ελλάδα στο όνομα της σημαίας. Θα έλεγα λοιπόν, όταν να μιλάτε για αυτά τα θέματα, περισσότερη συστολή να έχετε. Περισσότερη συστολή. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο στις 7.